Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului, aici la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței sau pe internet, ori pe pagina noastră de Facebook, acolo unde ne puteți urmări și unde puteți lăsa și comentariile dumneavoastră sau opiniile pe care le aveți în legătură cu subiectele dezbătute de noi aici. Bun găsit și celor care ne urmăresc din Canada, prietenii noștri care sunt pe Facebook prezenți și care ne urmăresc la propriu, de la capătul lumii, chiar dacă sunteți geografic foarte departe de noi. Faptul că urmăriți emisiunea Școala Cuvântului vă apropie de inimile noastre, suntem și noi alături de dumneavoastră cu inimile noastre și ne bucurăm că ne urmăriți. Subiectul de astăzi se numește Nu judecați și îl dezbatem împreună cu aceiași invitați pe care am din nou onoarea și bucuria să vi-i prezint. Domnul pastor Gabriel Ișvan, bine ați venit din nou!
Cu plăcere!
Doamna lector universitar Roxana Lupu, bine ați venit!
Bun găsit!
Și domnul pastor George Șchiopu.
Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Nu judecați este un îndemn pe care l-a făcut Mântuitorul și care nu s-a adresat doar unei categorii de oameni, ci tuturor celor care se consideră urmași ai săi. Așadar, vă invit să citim integral pasajul care conține aceste cuvinte și apoi să-l comentăm. Domnule George, dacă vreți să citiți pentru noi și pentru prieteni?
Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
Mulțumesc! Aceeași întrebare, de la bun început, ca și în studiile anterioare, cum se întrevede aici, în acest pasaj, conflictul dintre bine și rău?
Aici este chiar destul de bine disimulat acest conflict, pentru că se vorbește de oameni moraliști care sunt în stare să vadă paiele din ochii altora, dar nu observă că au și ei propriile lor probleme. Dar toți cei care sunt moraliști, pur și simplu își permit să fie moraliști pentru că ei cunosc diferența dintre bine și rău. Și pentru că pot să identifice bine și răul, asta, cred ei, le dă autoritatea să numească răul rău și să-i spună răului pe nume și să aprecieze binele. Problema aici este că marele pericol al celui care crede că este în această ipostază, că nu își vede propria lui nevoie. Și asta este probabil o situație mai disperată decât altele, pentru că ăla care este rău poate își vede și el starea lui rea și o poate conștientiza, pe când celălalt care crede că are rolul acesta de judecător și de împărțitor al dreptății, el s-ar putea să fie într-o stare și mai gravă, pentru că el nici măcar nu-și vede nevoia.
Mulțumesc! Este trist că unii oameni își fac chiar o profesie din a arăta greșelile altora și cresc cumva în ochii lor, în urma acestui demers pe care îl fac, să arate ce strâmb este un lucru la cineva sau cât de rea este o persoană. Este trist că sunt și prin biserici, nu? Între creștini, oamenii aceștia, și nu ar trebui să ocolim realitatea aceasta.
E aproape un sport universal, bârfa.
Da.
Bârfa care se întâlnește peste tot și care face parte din această categorie înfierată aici de Domnul Hristos.
Cu atât mai urâtă cu cât se găsește uneori și în biserică, nu-i așa?
Într-adevăr.
Mulțumesc. Înainte de toate, ce înseamnă acest termen a judeca în contextul acesta?
Eu văd că pasajul acesta este special spus în context religios. De ce? Pentru că în capitolul 5 și 6 și 7 este predicat de pe Muntea Mântuitorului și în capitolul 5 și 6 Mântuitorul face apel la ucenici. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți cetatea pusă pe înălțime, adică voi sunteți separați de lumea aceasta, sunteți mai buni, sunteți din alta luat, voi trebuie să luminați și așa mai departe.
Dar așa nu vă dă dreptul să...
Exact, și acum atrage semnalul de alarmă. Dar aveți grijă, chiar dacă sunteți acolo, nu sunteți puși de Hristos, nu v-a făcut descoperirea Harului Său și nu v-a schimbat viața ca voi acum să fiți în stare să-i catalogați pe alții și să-i judecați și să-i condamnați.
Mulțumesc pentru remarcă, am gustat-o foarte bună. Nu cred că există vreo persoană care să nu fi greșit în felul acesta, să nu fi căzut în greșeala de a eticheta, de a judeca pe cineva. Întrebarea ar fi, de unde avem noi oamenii această tendință de a judeca pe alții, de a eticheta sau de a-i caracteriza? De ce avem o plăcere aproape morbidă să facem asta?
Pe de o parte este tendința aceasta de a ne compara pe noi cu alții sau de a compara persoane între ele.
Deci vreau să-l minimalizăm pe celălalt și să ne ridicăm pe noi?
Și în al doilea rând este această atitudine de superioritate față de celălalt. Atunci când nu privești pe celălalt ca fiind egalul tău, atunci există tendința aceasta de a te considera superiorul lui și în felul acesta să emiți judecăți asupra comportamentului, asupra modului său de a fi și așa mai departe.
Da, mulțumesc.
Uneori atitudinea aceasta o învățăm. O vedem în jurul nostru.
Deci învățarea socială.
Da, o vedem în jurul nostru, în familie, în comunitatea mică în care suntem și învățăm să facem la fel. Minimalizându-i pe alții, avem impresia că ne scoatem în evidență însușirile pozitive pe care le avem noi. Fără să ne dăm seama că, de fapt, ne scoatem în evidență și însușiri negative.
Mulțumesc, ceea ce nu este nici etic și nici altfel. Mulțumesc. În text se afirmă că omul care îl judecă pe semenul său va fi judecat după aceleași criterii. Asta spune Mântuitorul. Sau că îi se va măsura după același standard, același etalon. Pare a fi o reafirmare a legii talionului din Vechiul Testament, unde se spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Da? Adică cu ce măsură măsori, cu aceea se va măsura, spune Mântuitorul aici. Întrebarea este cum e posibil așa ceva? Cum funcționează asta? Cine stă să măsoare efectele faptelor noastre sau să regleze echitatea recompenselor noastre?
În timpul acesta îmi vine în minte o parte mică din rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre.
După cum și noi
iertăm greșelilor noștri. Cu alte cuvinte, atitudinea pe care o adoptăm față de anumite persoane va fi după aceea propria noastră răsplată în modul în care Dumnezeu va acționa față de noi.
Deci este ceva ce operează la nivel pur omenesc. Nu stă nimeni acolo la pupitru în ceruri să spună așa a greșit Florian, așa urmează să se facă. Nu face nimeni echitatea aceasta.
Este ca și cum s-ar spune, uite, te-ai raportat cu milă, cu înțelegere, cu amabilitate față de semenul tău, asta vei căpăta și tu. Dar acum tu care te-ai purtat ca un judecător, ca un om care a acuzat pe celălalt, să nu te aștepți ca Dumnezeu să te trateze pe tine cu milă și cu îndurare, iar pe semenii tăi să-i trateze din același punct de vedere pe care tu l-ai adoptat față de celălalt.
Mulțumesc!
Problema nu este de contabilitate aici și nici de karma. Adică, da, să fim clari, creștinismul nu are nimic în comun cu filozofia orientală, că ce faci o să ți se întâmple exact la fel.
Într-o viață viitoare.
Într-o viață viitoare, nu. Ci este vorba de cum te dezvolți, de ce ești. Iar omul, cum se formează el, cum își formează clădirea caracterului său, asta va judeca Dumnezeu, pur și simplu. Iar în momentul în care cineva este judecător și îi desconsideră pe ceilalți, Dumnezeu nu are cum să-l trateze pe acest om decât așa. Nu în sensul că îl va desconsidera și îl va batjocori, ci în sensul că judecata lui Dumnezeu va fi pe măsura caracterului său, că nu va judeca altceva Dumnezeu decât pe omul acela în sine. Acum, ce vreau să spun? Este foarte profund acest pasaj, acest îndemn al Mântuitorului, nu judecați, pentru că noi nu cunoaștem detaliile de ce se întâmplă, ce se întâmplă în viața unui om, dar în același timp nici nu putem să nu observăm diferențele dintre noi și ceilalți. În mod evident, la locul de muncă sunt unii meseriași mai buni decât alții. Noi ne alegem meseriașii în funcție de calificarea pe care o au. Prin faptul că vedem diferențele, asta nu înseamnă neapărat că judecăm. Și Iisus îi vedea pe oameni inferior lui, dar nu-i judeca, ci avea milă față de ei. Asta este vorba, cum bine am spus, atitudinea face diferența dintre situații. Este imposibil să nu vezi diferențele, nu-i așa? Dar cum le percepi? Am citit un comentariu care mi-a umplut inima și spunea așa: când privim în Biblie la ceea ce se numește neprihănirea prin credință, de exemplu ce zice Pavel despre Avram, că i-a fost socotită credința lui drept neprihănire fără fapte și el are cu ce să se laude, dar nu în fața lui Dumnezeu, când vedem viața așa, noi ne putem întâlni cu ceilalți oameni doar pe drumul acesta al neprihănirii prin credință. Și dacă o facem așa, standardul este înalt și peste mine și peste el, prea departe pentru mine ca om. Și atunci nu pot să fiu preocupat de judecarea lui, pentru că deja mă văd pe mine la această distanță foarte mare de standardul Hristos. Doar asta poate să regleze și să pună la locul potrivit observarea diferențelor cu atitudinea pe care o dezvoltăm față de anumite persoane, superioare sau inferioare nouă.
Mulțumesc! Deci o persoană cu imagine de sine corectă, cu un simț al valorii personale și al păcătoșeniei în același timp, înaintea lui Dumnezeu, nu va avea tendința sau ispita de a judeca pe celălalt, minimalizându-l sau devalorizându-l într-un fel sau altul. Mulțumesc, foarte bine punctat. Dacă mai e ceva de adăugat?
De obicei este și o altă latură. Așteptăm reacții din partea celorlalți și spune, domne, mie îmi place să mi se spună adevărul în față.
Și am deși nu se știe dacă persoana ce spune așa este în stare să și suporte adevărul.
Am constatat, deci eu spun ție adevărul în față, pentru că așa îmi place și mie să mi se spună adevărul în față. Și am constatat că de obicei persoanele acestea care arată foarte multă tărie și foarte multă putere în a-și exprima convingerea aceasta, foarte ușor sunt atacate și sensibile la un feedback. De aceea trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu avem autoritatea aceasta sau nu ne-a pus nimeni cu autoritatea aceasta de a judeca pe semenii noștri.
Mulțumesc! Mai poate exista și un alt motiv pentru care Iisus ne-a sfătuit să nu judecăm decât cel al cauzei și efectului sau a culegerii roadelor semințelor semnate de noi?
Atunci când îi judecăm pe alții, ne plasăm în locul lui Dumnezeu. El este singurul care are o privire de ansamblu, vede tot, știe toate motivele. Eu pot să judec pe cineva doar într-o anumită circumstanță, fără să știu tot ce se află în spatele acelei circumstanțe.
Sigur.
Dumnezeu vede tot și El este singurul care poate să judece. Atunci când noi ne punem în locul Lui, vrem să căpătăm anumite prerogative care nu ne aparțin, nu sunt ale noastre.
Și mai este ceva, cred, atunci când judecăm, pentru că nu avem autoritatea să judecăm, luăm și postul acesta de acuzator.
Ne arogăm acest drept, această poziție care nu este a noastră. Deci nu e vorba doar despre a evita niște consecințe pe care le declanșăm în oameni, în societate, atunci când judecăm pe alții, ci ne facem vinovați de un păcat. Acesta e un păcat luând locul lui Dumnezeu.
Da? Și păcat care are implicații mai mari. Totdeauna se vorbește despre justiția care trebuie să fie oarbă, bine, în sensul imparțialității.
Da.
Dar, ca efect practic, asta se întâmplă și aici. Omul când judecă, orbește, pentru că nu mai poate să vadă ființa aceea, ci vede doar strict ceea ce judecă. Și întotdeauna judecata îndepărtează, pe când apelul lui Hristos era de unire și de iubire. Cine judecă nu poate să iubească. Este imposibil. Cine iubește, vede diferențele, își dă seama ce trebuie făcut și cu ce îl poate ajuta pe cel care este într-o situație dezavantajată, dar nu îl critică, adică nu îi vede defectele ca un reproș, ci vede ca un motiv de a se investi în el și de a-l ajuta să crească. Asta e diferența. Cine judecă nu vede, cine iubește vede.
Mulțumesc! Vreau să răspundem și la următoarea întrebare. Care este diferența între a judeca o persoană și a judeca faptele acelei persoane? A judeca faptele unei persoane atrage același tip de consecințe cu a judeca persoana sau cum este? E vreo diferență? În a spune tu ești așa sau faptele tale sunt așa?
Când îi judecăm pe alții, când judecăm oamenii, avem tendința să condamnăm. Judecata aceasta asupra oamenilor atrage după ea condamnarea lor. A făcut așa, de ce a făcut așa? Merită să îi se întâmple. Când le judecăm faptele, înseamnă o examinare a acestora ca să vezi dacă sunt bune, ca să vezi cu ce poți să-l ajuți, ca să vezi ce poți să schimbi la tine, eventual, din ceea ce ai descoperit la altul greșit.
Mulțumesc!
Te poate ajuta de asemenea să ai o imagine de ansamblu asupra omului în sine. Poți să înțelegi mult mai bine pe omul respectiv, să vezi de ce s-a ajuns aici. În cazul acesta poți să apreciezi ceva la el, poți să înțelegi mai bine în ce context a făcut ceea ce a făcut și poți să fii empatic. Și vorbim aici special de lucruri care țin de moralitate, care țin de formarea lui. Dar atunci când este vorba de ceva profesional, când este vorba de angajare, cum spunea colegul, sau folosirea într-un anumit domeniu de activitate, atunci este normal să evaluăm lucrul respectiv.
Da. Mulțumesc, se întâmplă uneori și bine ar fi să ne ferim cât mai mult de lucrul acesta, deoarece este condamnabil, a spus-o însuși Mântuitorul. Una este să spui unui om prostule sau nebunule, deja l-ai etichetat, deja l-ai judecat, te-ai pus în locul lui Dumnezeu și i-ai spus că omul acesta este prost, adică nu e un om întreg, da? Și alta e să-i spui, fapta pe care o faci este greșită, nu este bine ceea ce faci. Ei, întrebarea ar fi, de ce judecarea faptelor nu este condamnabilă, în timp ce judecarea persoanelor da?
Aici, într-adevăr, e mult mai ușor de făcut discuția teoretică decât practică, pentru că ce înseamnă fapta cuiva? Faptele nu sunt niciodată elemente izolate de acea persoană, ci s-ar putea să vină în urma gândirii acelei persoane. Iar gândirea, gândurile plus sentimentele, asta dau persoana respectivă, pentru că ceea ce se întâmplă în interior doar se exteriorizează în faptele respective. Este foarte complicat. Aici este vorba de tactul cu care cineva se apropie și abordează cealaltă persoană. Și tactul acesta cred că poate fi învățat pe lângă trăsăturile, să le numim creștine, spirituale. Un om foarte credincios ar putea să fie foarte lipsit de tact. Cu cea mai mare credință și cu cele mai bune intenții, vrând să-l corecteze pe cineva sau să-l ajute să crească pe altcineva, neavând tactul, care, repet, se învață, s-ar putea să facă o lucrare contraproductivă. Însă, într-adevăr, aici este esența, ca cineva cu tact să arate că acel comportament, acele fapte rele sunt destructive nu doar pentru alții, ci în primul rând pentru persoana care le face. Și dacă persoana care face așa înțelege dimensiunea și gravitatea discuției, probabil va fi determinat să ceară ajutorul sau să facă anumite schimbări.
Mulțumesc!
Judecând faptele, avem posibilitatea să stopăm un anumit comportament negativ.
Sigur.
Să-l stopăm la alții și să-l stopăm la noi înșine.
Fără să judecăm persoana.
Fără să judecăm persoana.
Ci doar comportamentul, doar exteriorizarea acelui gând de care vorbea domnul Gabriel Ișvan.
Dacă lăsăm lucrurile să curgă în continuare la fel, s-ar putea să ajungem într-un impas din care să nu mai putem ieși.
Sigur, și un exemplu aș putea să vă dau aici. Uneori părinții cad în capcana aceasta spunând copiilor prostule și în mod repetat. Ce determină lucrul acesta, adresarea de felul acesta în copil, mai târziu în viață?
Înseamnă că asta sunt. Cum o tratez, așa sunt.
Stima de sine a acelui copil. De aceea, cred că e condamnabil a judeca pe cineva, dar este cât se poate de corect a-i atenționa că faptele sunt greșite, comportamentul este greșit. E dragoste pentru persoană, dar interes obiectiv, practic pentru comportamentul lui.
Însă aici o mică mențiune. Totul trebuie să fie personal. O discuție personală, nu se facă o întreagă hartă de persoane care să știe despre faptele persoanei respective și apoi îl delegăm pe cutare să vorbească despre cu el.
Deja ajungem la ce spunea doamna da. Roxana.
Și atunci, da.
Anterior spune despre bârfă, despre lucruri care ating, lezează sufletul oricărui om. Mulțumesc! Este ultima întrebare. Dacă în experiența dumneavoastră ați verificat practic adevărul acestor cuvinte, nu judecați ca să nu fiți judecați.
E simplu, când suntem judecați ne deranjează teribil. Când judecăm ne simțim îndreptățiți. Adică asta arată că fiecare dintre noi are lupta aceasta foarte importantă de dus în interiorul lui și avertismentul Mântuitorului e foarte important. Cu cât omul este mai aproape de Dumnezeu, cu cât viața lui este mai transformată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu atât calitatea vieții lui s-a îmbunătățit, ai grijă că nu ai dreptul să-i vezi pe ceilalți decât așa cum i-a văzut Iisus, cu milă, cu compasiune și dacă vezi o diferență, privește-o în sensul în care tu poți să-i ajuți să crească.
Mulțumesc foarte frumos gândul acesta, să-i privești pe oameni prin ochii lui Iisus. Vă rog!
Uneori avem impresia că suntem îndreptățiți să judecăm și sunt situații în care suntem afectați într-un fel sau altul. Mie mi s-a întâmplat să fiu afectată de vorbele cuiva și atunci să zic persoana respectivă nu mai există pentru mine.
Vă asigur că nu sunteți un caz singular.
Ceea ce e oarecum ciudat este că fără să știe persoana respectivă, suferința mea a fost mai mare după ce am spus persoana respectivă nu mai există pentru mine. Pentru că există tot felul de lupte interioare, există o istorie comună pe care o aveam deja. Și...
apoi vă întâlniți cu acea persoană, trebuie să o ocoliți, trebuie să îi dai explicații de ce nu mai vorbești cu ea.
Într-adevăr. Până în momentul în care am înțeles că ura, o travă face mai mult rău vasului în care e ținut decât cel asupra căruia este aruncat și am zis gata, trebuie să renunț la această atitudine. După ce am zis că trebuie să renunț la această atitudine și chiar am făcut lucrul acesta, vă spun că eliberarea pe care am simțit-o a fost de nedescris.
Mulțumesc. Cineva spunea într-un mod foarte frumos și scurt, bei o travă și aștept să moară alții. Mulțumesc. Domnule George, deci dumneavoastră, cum ați verificat practic adevărul acestor cuvinte? Nu judecați ca să nu fiți judecați.
Cred că mi s-au întâmplat multe lucruri, având ca experiență de viață foarte mult lucruri cu copiii, cu tinerii. În mintea mea am analizat anumite comportamente și am spus, copilul ăsta nu va ajunge bine sau, mă rog...
Nu-i prevăd un drum bun în viață.
Exact, da. Și a fost o situație, asta este legat de o întâlnire în Occident, a fost o situație în care am fost foarte dezamăgit la întâlnirea respectivă de ce se întâmpla acolo și am plecat dezamăgit. Și la un moment dat, lângă mine, un tânăr de culoare, era cam pentru prima dată când eram pe acolo, nu prea aveam așteptări prea mari de la un tânăr și de culoare și mai nebăgat în seamă. Și ca să constat în seara următoare că principalul vorbitor al întâlnirii respective a fost tânărul respectiv și modul în care a vorbit a făcut ca întreaga audiență să se liniștească și era cumva viziunea mea de lucru sau de a trăi viața, când am spus, niciodată nu o să mai fac asta. Deci n-am dat doi bani. El a fost foarte respectuos, m-a salutat, l-am salutat și eu, n-am văzut fiecare de drumul lui, dar după aceea când am văzut, am spus, sunt mare păcătos.
Vă mulțumesc pentru deschiderea pe care ne-ați dovedit-o spunând lucrul acesta, ceea ce apreciem foarte mult și probabil că și prietenii noștri care ne urmăresc. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru participare în emisiune. Vom continua și mâine. Dragi prieteni, dincolo de detaliile acestui subiect pe care l-am dezbătut astăzi, se întrevede faptul că motivul pentru care suntem așa de dispuși să judecăm pe ceilalți este lipsa noastră de iubire. Așa cum, de asemenea, atunci când nu-l judecăm pe semenul nostru, poate veni dintr-un simțământ de dragoste, de interes pentru el, așa cum însuși Mântuitorul nostru ne-a învățat. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. De unde noi am inventat proverbul, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Ne reîntâlnim și mâine la aceeași oră și vom continua subiectul conflictul dintre bine și rău în învățăturile Domnului Iisus Hristos. Până atunci, la revedere!